Mithali 24 mstari wa 30 mpaka 34, lakini mimi nitashughulika kidogo na mistari michache. Mithali 24 inasema, nalipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mzabibu la mtu asiye na akili. Kumbe lote pia limemea miiba. Uso wake ulifunikwa kwa viwavi na ukuta wake wa mawe umebomoka. Sikiliza mstari wa 30, anasema nalipita karibu na shamba la mvivu. Shamba la nani? La mvivu. Huyo ni mtu wa kwanza. Amewazungumza watu wawili. Mtu wa kwanza ni mvivu. Anaendelea kusema na shamba la mzabibu la mtu asiye na akili. Kwa hiyo wa kwanza ni mvivu, wa pili asiye na akili. Mstari wa 31 anasema, kumbe lote pia limemea miiba. Shamba la nani? La mvivu. La mvivu limemea miiba kwa sababu ni mvivu, kwa sababu halimi, basi miiba zimejiotea. Anasema tena, uso wake umefunikwa kwa viwavi. Ili shamba la pili la uso uliofunikwa kwa viwavi ni shamba la mzabibu la mtu asiye na akili. Huyo asiye na akili, shamba lake amelilima, ameliweka mzabibu. Lakini kwa sababu hana akili, viwavi wamevamia na ukuta wake wa mawe umebomoka. Means kwa sababu hana akili amejenga ukuta mbovu umebomoka, au kwa sababu ni mvivu amejenga ukuta dhaifu. Unakuja kugundua huyu mtu asiye na akili na huyu mtu mvivu, kinachowakuta kinakaribiana, lakini wako tofauti kidogo. Kwa sababu huyu mvivu hafanyi kazi kabisa. Hana muda wa kwenda hata kwa shambani kwake, na mashamba linaharibika, linamea miba na whatever the case. Lakini huyu wa pili anajituma, anaenda shambani, analima hata mizabibu, lakini hajui namna ya kutunza, hata wadudu wanakula, hata kuta zinabomoka, hata linavamiwa. Kwa hiyo jitafakari, angalia ni wapi upo. Je, ni mvivu ufanyi kazi kabisa, au ni mtu ambaye asiye na akili? Kwa unafanya kazi kwa bidii lakini huna akili na ndio maana ufanikiwi. Kwa hawa ni watu wawili, ukiwachunguza kwa makini, ukiangalia kwa makini, umaskini unaanzia hapo. Kama sio mvivu, basi utakuta ni hauna akili, basi poverty au umaskini unaanzia katika hizo point mbili. Ndio maana ukisoma 34 unacheki, unaangalia hivyo. Mstari 34, Mithali 24 34 anasema hivyo umaskini wake au wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wake au wako kama mtu mwenye silaha. Kwa nini umaskini wako unakujia kama mnyang'anyi? Kwa sababu ni uvivu. Au mvivu maskini unamjia tu na kumpokonya kila alicho nacho. Na anakuwa mhitaji kwa sababu ya uvivu, na kwa sababu ya nini? Ya kutokuwa na nini? Na akili. Kwa kumbe ukiangalia kwa makini mistari ya juu, inajaribu kuangalia mistari ya chini. Kumbe mtu mvivu na mtu asiye na akili wote wataangukia katika nini? Umaskini. Kwa hiyo the reason for the cause for the poverty unakuta ni nini? Ni uvivu na ujinga. Kwa sababu kutokuwa na akili ni ujinga. Kwa hivyo vitu vili ni vitu vya kuzingatia sana. Kwa sababu ukichukua maskini wengi ukaweka pamoja, ukawafanyia research, ukaresearch, ukafanya utafiti ni kitu gani kinasababisha wale maskini, utakuja kugundua uvivu ni sababu ya kwanza, sababu ya pili ni ujinga, na mambo mengine tunasema ni kurogo, lakini ni sababu ya mwisho sana. Hizi mbili ni kuu sana, uvivu na ujinga. Kwa mvivu na mjinga, umaskini utawajia kama mnyang'anyi. Utawanyang'anya hata walichonacho, na hata walichonacho kitaharibika. Na hata walichonacho hawataweza kukitu. Mia. That's why huyu mtu ameandika mistari kama hii kwenye misali. So, ni jambo zuri la kujifunza hapa.